unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venit la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. Descoperire este și calculatorul. Științele au făcut progrese fundamentale în secolul al XVII-lea. Odată cu creșterea interesului pentru lucrurile mecanice și instrumentele perfecționate, natura sarcinilor realizate și calculele necesare au devenit tot mai grele. De exemplu, cu ajutorul telescopului, astronomii se aventurau în noi zone pe care doreau să le socotească matematic. Mașinile de calcul au jucat de asemenea un rol incalculabil în alte domenii. Din secolul al XVI-lea, comerțul și economia financiară se dezvoltau prosper pe plan internațional folosind numere abstracte. Măsurarea, numărarea și aritmetica au devenit astfel chiar activități mai importante, pentru care ajutoarele mecanice erau numai bune de utilizat. Teologul, orientalistul și profesorul de matematică și astronomie Wilhelm Schickard voia să construiască un mecanism cu adevărat util. A realizat o mașină de calcul din asemenea componente mecanice. Totuși, mașina lui Wilhelm Schickard din anul 1623 a fost prima care a mecanizat operațiile aritmetice fundamentale de adunare, scădere, înmulțire și împărțire. Calculatorul lui funcționa pe principiul mecanismului de ceasornic. Adunarea și scăderea erau realizate de roți cu 10 dinți. Roțile cu 6 dinți pentru 6 degete erau legate între ele, iar utilizatorul putea să citească ușor fiecare număr de la 0 la 9 printr-o ferăstruică. Fiecare roată se mișca prin 10 poziții și 360 de grade. După o mișcare de revoluție completă, se întorcea iar în punctul inițial. La trecerea de la cifra 9 la cifra 0, roata de numărare o întorcea pe următoarea cu al 10-lea dinte cu o poziție numerică mai departe. În funcție de întoarcerea roților spre dreapta sau stânga, ele puteau aduna sau scădea. Operațiile înmulțirii și ale împărțirii erau realizate în partea superioară a aparatului. Aici, tabelele de înmulțire erau citite de pe cilindrii rotativi. unul pentru fiecare loc zecimal. Utilizatorul selecta factorul și putea citi cu ușurință produsul, cifră cu cifră. Acum, numeroși alții matematicieni și-au încercat mâna în construirea unui calculator. La Paris, filozoful și matematicianul Blaise Pascal a creat o mașină de adunat digitală pentru a-și ajuta tatăl, colector de taxe, la calculele lungi. De asemenea, în anul 1673, filozoful și învățatul Gottfried Wilhelm Leibniz a prezentat un calculator viu în fața societății regale. Construirea acestei mașini a fost mult mai scumpă, deoarece părțile individuale trebuiau făcute și asamblate foarte precis. Conform propriilor declarații, Leibniz a cheltuit cam 24.000 de taleri pe construirea mașinilor sale de calcul. Odată cu apariția producției de masă, mașinile de calcul au ajuns să fie utilizate pe scară largă, mai ales în domeniul comerțului și al asigurărilor. Astăzi, computerele au preluat în mare sarcina calculului automat. Pe vremea aceea însă, mașina de calcul a lui Wilhelm Schickard a marcat un progres enorm. Și câteva dintre evenimente care s-au întâmplat în jurul anului 1623. În anul 1623 este creată la Londra o farmacie modernă în care se produceau medicamente. Tot în anul 1623, Urban al VIII-lea este ales papă și va deveni curând patron al artiștilor și al savanților. În războiul de 30 de ani sprijină mai degrabă Franța decât țările catolice, Spania și Germania, din dorința de a împiedica lărgirea sferei de influență a Habsburgilor. În anul 1624, cardinalul Armand Jean Duplessis, mai târziu cardinalul Richelieu, devine prim-ministru al regelui Franței Ludovic al XIII-lea. Iar în anul 1626, negustorul olandez Peter Minnewit dobândește insula Manhattan de la americani la un preț de 60 de florini. Thank you. Mergem acum de la descoperirea calculatorului la circulația sângelui. Până în secolul al XVII-lea, explicațiile privitoare la funcția și activitatea inimii și a vaselor de sânge erau tributare teoriilor specifice antichității. Însă, tot mai mult aceste teorii străvechi nu se mai potriveau și nu mai corespundeau descoperirilor științifice ale timpului. Medicul grec Galen, teoriile sale despre circulația sângelui și rolul lui spiritus sau pneuma au continuat să influențeze medicina vreme de secole. Potrivit lui Galen, substanțele nutritive erau transportate prin intestinele aficat, unde spiritus naturalis transforma substanțele nutritive în sânge nou, imediat ce sângele din corpul uman era îndepărtat. Galen era convins că sângele curgea încoace și încolo între două grupe de vase sangvine, mișcându-se prin inimă de la dreapta la stânga. Pentru a explica fluxul de sânge prin inimă, a susținut că există mici pori în compartimentul muscular dens, însă trebuie spus că acești pori nu au fost găsiți niciodată. Cu toate acestea, medicii și anatomiștii au crezut insistent în existența lor timp de 1700 de ani după moartea lui Galen. Primele observații despre circulația sângelui au fost făcute de savantul arab Ibn Nafis. În Europa, medicul spaniol Miguel Serveto s-a referit primul la circulația sangvină periferică. Presupunerea că există două circulații sangvine în corpul uman, una periferică și alta sistematică, a fost emisă de Andrea Cesalpino, medicul papei Clement al VIII-lea. Dar William Harvey, medic la curtea regală engleză, a dezvoltat prima teorie convingătoare despre circulația sângelui în corpul uman. Această teorie respingea total convingerile existente și a devenit baza pentru știința de astăzi. În lucrarea Mișcarea inimii, publicată în anul 1628, William Harvey a descris cele două sisteme de circulație, unul de la inimă spre corp și înapoi și celălalt de la inimă la plămâni și înapoi. Și-a demonstrat teoria prin multe experimente și disecții anatomice. William Harvey a studiat inima și vasele sangvine pe care le-a supus disecției, a măsurat cantitatea de sânge care trece prin inimă la un moment dat și a identificat scopul valvelor, acela de a determina sângele să curgă numai într-o singură direcție. Cu cercetările sale, Harvey a putut infirma complet teoriile lui Galen. Sângele nu se prelinge în afară, dar sângele pompat din inimă curge înapoi spre ea. Fiindcă nu cunoștea microscopul, Harvey n-a putut dovedi cum ajunge sângele din artere în vene. Embriologul și zoologul Marcello Malpighi a descoperit primul existența capilarelor. Cunoștințele despre circulația sângelui au deschis drum teoriilor complet noi asupra activităților organismului uman. Dacă în trecut tratamentul se limitase la simpla sângerare, existau acum noi posibilități, cum ar fi injecția intravenoasă și transfuziile sangvine. Deoarece le duceau frecvent la tromboză și la embolie, injecțiile n-au fost administrate în mod obișnuit până aproape de secolul al XIX-lea. În anul 1667, Jean-Baptiste Denis a donat sângele prelevat de la o oaie unei persoane pentru transfuzie, dar complicațiile fatale din timpul acestei proceduri au dus la interzicerea transfuziilor ulterioare. Aceste lucruri au fost reluate numai în anul 1901, după descoperirea grupelor sangvine. Iată și câteva dintre evenimente care s-au întâmplat în jurul anului 1628. În anul 1626, la Roma, Bazilica Sfântul Petru este terminată după 120 de ani de construcție. În anul 1628, Parlamentul englez prezintă regelui Carol I declarația drepturilor. Ea include cererile pentru dreptul de aprobare a taxelor, abolirea legii marțiale și sfârșitul arestărilor arbitrare. Carol I acceptă aceste concesii, dar nu mai convocă Parlamentul până în anul 1640. Continuăm călătoria, dragii mei, în lumea descoperirilor și invențiilor. Ființele umane abia pot supraviețui pe cont propriu și ele depind de contactul social cu cei din jurul lor. Pentru ca acest trai în comun să reușească, trebuie să se facă înțeleși între ei. Stimulați de dezvoltarea conversației, persoanele în care doi oameni joacă alternativ rolul emițătorului și al receptorului, oamenii au simțit curând nevoia să comunice între ei peste distanțe mai mari, dar asta reclama un ajutor suplimentar, canalul comunicațional. Semnalele de foc indiene, tobele africane și torțele romane care transmiteau informații vizual și acustic ar putea fi descrise ca servicii pentru mesajele textuale ale primei civilizații. Cam prin anul 1500 înainte de Hristos, perșii, grecii și romanii foloseau mesageri care livrau informațiile orale, mesaje pe tăblițe de argilă, ori suluri, care erau inițial făcute din pergament și mai târziu din hârtie. În anul 27 înainte de Hristos, împăratul Augustus a înființat o rețea de diligențe, dar un adevărat serviciu poștal în sensul actual al cuvântului a fost introdus numai la sfârșitul secolului al XV-lea. Importanța crescută a vorbirii scrise și știința de carte în dezvoltare a populației au dus treptat la o cultură a scrisorilor, care nu mai era apanajul bisericii și al autorităților statului. E adevărat că, deși scrise de mână, cărțile au jucat un rol important în transmiterea și distribuirea informațiilor, Dar numai când Gutenberg a inventat tiparul, pe la mijlocul secolului al XV-lea, cărțile au devenit o sursă produsă în masă și un distribuitor de informație. Următorii 400 de ani au fost marcați de răspândirea cărților prin lume și de dezvoltarea mijloacelor înrudite de tipar, cum ar fi ziarele, revistele și materialul scris de orice fel. În secolul al XIX-lea, electricitatea și-a făcut o intrare triumfală în viața oamenilor și a deschis noi dimensiuni de comunicare. După